Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenska smučarska skakavka Nika Prevc na Norveškem prepričljivo do naslova svetovne prvakinje na srednji napravi.
Škof Peter Štumf v pogovoru za Radio Ognjišče o pomenu molitve za papeža Frančiška in o vtisih prvega meseca v novi škofiji.
Je odločitev za lastno državo še v središču slovenskega naroda. O tem so na omizju v Šentjoštu nad Horjulom razpravljali akterji slovenske osamosvojitve.
Vreme, jutri bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo rahle padavine, ki bodo v višjih legah tudi snežne. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Slovenija se veseli prve zlate medalje na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju na Norveškem. Prepričljivo jo je osvojila smučarska skakavka Nika Prevc. Konkurentke je premagala na srednji napravi. Vodila je že po prvi seriji, v finalu je ohranila mirne živce in 100 metrov dolgim skokom slavila največji uspeh v karieri.
Ja, zdaj imam jaz tudi svojo prvo veliko snežinko. Ni bilo enostavno, sploh za glavo. Tudi moram še malo razmišljati o jutrišnjem dnevu, ampak mi pač uspelo.
Nika Prevc bo odličje najžlahtnejšega leska uradno prejela na večerni podelitvi. Nadaljujemo v Vatikanu, odkoder prihajajo spodbudne novice o papežu Frančišku. V zadnjem sporočilu za javnost piše, da se njegovo zdravstveno stanje še naprej izboljšuje. Ker znova ne omenja, da je kritično, je v medijih že mogoče zaslediti ocene, da je sveti oče zunaj najhujšega, čeprav njegova klinična slika ostaja zapletena. Kdaj bo lahko zapustil bolnišnico Džemeli, za zdaj ni jasno. Medtem se po svetu krepi molitvena veriga za papeževo zdravje. Rožni venec na trgu svetega Petra v Vatikanu bo nocoj vodil prefekt dikasterija za nauk vere, kardinal Viktor Manuel Fernandez. Sveta maša za Frančiška se je pravkar začela tudi v koprski stolnici. S tamkajšnjim škofom Petrom Štumfom se je o tem pogovarjala Marta Jerebič.
Kakšen je pomen vseh teh združevanj vernikov za papeževo zdravje?
No, tukaj vsi pred dobrega in usmiljenega, vsemogočnega Boga vstopamo z zelo ponižnim srcem. Kajti papež je voditelj in oče cerkve, krat je pa tudi oče človeštva. Vsi dobro vemo, da se človeštvo sedaj nahaja v posebni agoniji, in sicer zaradi hudih vojn krivic in hkrati tudi hudi zlorab, in med ljudmi je zelo veliko negotovosti in strahu. In papež je v vsem svojem obdobju kot prvi pastir cerkve, torej 12 let, zelo jasno govoril in nakazoval, katere so poti pravičnosti, poštenosti, pa hkrati nakazoval nam je tudi poti, ki vodijo do Kristusa. In tudi ta papež je zelo, zelo zavezan k ljubezni in čaščenju do Matere Božje. Torej, ves svet nekako sedaj trepeta, kaj bo z papežem, njegovim zdravjem, kajti če utihne njegov glas, potem seveda tudi je svet v nevarnosti, da si sam sebi izruje še zadnje korenine človečnosti. Namreč papež Frančišek ima zelo veliko avtoriteto, moralno in duhovno, in spoštuje ga ljudje različnih ver, tudi idejnih prepričanj, pa ne nazadnje tudi življenjskih stilov. In sedaj seveda predvsem mi verni, ki stopamo pred živega Boga, ko molimo za zdravje papeža, hkrati molimo tudi za ozdravitev človeštva. In zato smo vsi zelo velika, pomembna družina za ta čas. In glejte, kot se trenutno vidi, tudi sedaj v izboljšanju papeževega zdravja, bo Bog zelo rad usliši prošnjo svojih otrok. Tako da ta molitev in združevanje za papeževo zdravje je nekaj, kar res lahko nagovori srce vsakega človeka in hkrati menim, da tudi marsikdo bo našel ponovno ali pa posebno novo pot do Boga.
Gospod škof Peter Štumf, pred tem boste spovedovali v spovednici. Bo to vaša običajna praksa v koprski škofiji? Ste jo imeli tudi že v Mursko-Soboški?
Tako je. Vseh 15 let, ker sem bil v Mursko-Soboški škof ordinari, sem v četrtkih ali pa petkih, torej tedensko, spovedoval eno uro pred sveto mašo in hkrati tudi tedensko maševal v stolnici. To je bilo za ljudi zelo pomenljivo, radi so prihajali k meni spovedi. Tukaj smo se srečavali v iskanju poti do Gospoda, v skupnem obhajanju njegove velike dobrote in odpuščanja in krati drug drugemu dajali korajžo za pot na poti vere. Tukaj so tudi odpadali predsodki drug do drugega. Zame je vsaka spoved veliko duhovno doživetje in moram reči, da najbrž imam jaz več duhovne koristi, kot mogoče sam spovedanec. Kajti doživel sem to, da so spovedanci meni dajali veliko, veliko novih duhovnih spoznanj, krati tudi opogumljanja, tudi zame molili. Tako da to prakso mislim nadaljevati seveda tudi tukaj v Koprski stolnici. In to je zame v bistvu prva pastoralna dolžnost, da škof v svoji stolnici spoveduje in mašuje.
Kakšni pa so sicer vaši vtisi po enem mesecu v Koprski škofiji? Opravili ste že tudi nekaj pastoralnih obiskov?
Mislim, da sem ganjen. Nisem pričakoval res tako velike dobrote in pozornosti ljudi, kot jo sedaj sem doživel v tem mesecu. Tako od mojih sodelavcev na škofiji, ki smo zelo ljubeče in zelo radostno sprejeli, kot tudi duhovniki, izjemno že sama podeležba na moji umestitvi je bila res veliko, veliko pričevanje tega duhovniškega zbora Koprske škofije, kako spoštuje in ljubi svojega škofa, tudi novega, tako prej škofa Jurija, kot sedaj mene. Pa hkrati seveda, ko sem na župnijah, bi se verniki kar nekako po sveti maši radi srečali za škofom, odali roke oziroma roko, mu zaželeli dobrodošlico, ga opogumljajo in seveda tudi obljubljajo molitev. Kot da se že poznamo ne vem koliko let. Tako da kakšna maša z rokovanjem po maši, torej vse skupaj traja tudi po 2 uri. In to me zelo nagovarja in hkrati mi nekako daje pogum, da vstopam v to službo koprskega ordinarija res z srcem in pa z veseljem.
Gospod škof Peter Štumf, tudi mi vam želimo vse dobro in hvala za pogovor.
Hvala tudi vam, pa vse vas blagoslavljam, pa naj bo mir z vami sami.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Oči svetovne javnosti so to popoldne usmerjene v Združene države Amerike. Prvi mož svetovne velesile Donald Trump v Beli hiši gosti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Podpisala bi lahko dogovor, ki bi Washingtonu omogočil dostop do ukrajinskih redkih rudnin.
Ameriškim davkoplačevalcem bo povrnjeno na stotine milijard dolarjev, ki so jih namenili za pomoč Ukrajini, da se je lahko branila. Prispevali smo več kot katerakoli država in z našim denarjem je bilo nabavljeno najboljše orožje na svetu, tudi težka oborožitev, ki jo moramo zdaj nadomestiti.
Je Trump povedal pred srečanjem. Dogovor Kijevu za zdaj ne zagotavlja varnostnih zagotovil, ki jih želi. Zelenski je zato poudaril.
Za me in za narod je zelo pomembno, da se ameriška pomoč ne ustavi. Sila je ključna na poti k miru.
Današnje srečanje v Beli hiši bi lahko predstavljalo ključni trenutek v prizadevanjih za končanje vojne v Ukrajini. V Nemčiji so vodilni predstavniki zmagovalne krščansko-demokratske unije in njene sestrske krščansko-socialne unije začeli pogovore o morebitnem oblikovanju koalicije s socialdemokrati. Ta sodeč po rezultatih predčasnih parlamentarnih volitev velja za najverjetnejšo. Najverjetnejši prihodni kancler Friedrich Merz želi vlado sestaviti do velike noči. Strani bosta morali prej najti skupno pot pri perečih vprašanjih, od priseljevanja do uravnoteženja omejenega proračuna. V Avstriji so si medtem koalicijske stranke razdelile resorje v prihodnji vladi, ki jo bo vodil Christian Stoker. Njegova stranka bo obdržala notranje, obrambno in kmetijsko ministrstvo, dobila je tudi gospodarskega. Socialdemokratom bodo pripadla ministrstva za finance, infrastrukturo, pravosodje ter šport, kulturo in medije. Zunanje ministrstvo bo koordinirala stranka Neos. Uporabniki Skypa bodo svoj zadnji klic prek storitve lahko opravili 5. maja. Takrat bo lastnik Microsoft upokojil 2 desetletji staro platformo, ki je predrugačila čezmejno komunikacijo. V prihodnje bo tehnološki velikan namenil več pozornosti svoji lastni podobni storitvi videoklicev Teams. Skype je bil ustanovljen leta 2003 in je v svojih zgodnjih letih z brezplačnimi audio in video klici naredil prelom v telekomunikacijah. Na vrhuncu je imel več 100 milijonov uporabnikov, a v zadnjih letih ni več lovil priključka s tekmeci, kot sta Zoom in Slack. Zaton je delno posledica dejstva, da Skypeova osnovna tehnologija ni najbolj primerna za pametne telefone.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Javna agencija Spirit je dokončno razveljavila 83-milijonski razpis za prestrukturiranje premogovnih regij, ki je zaradi sumov nepravilnosti dvignil veliko prahu. Novega bo predvidoma pripravila v 3 mesecih. V več podjetjih, ki jih je izbrala za prejemnike sredstev, so razočarani. Gospodarski minister Matjaž Han je ocenil, da je zgodba prinesla dragocene nauke za vse, takšen epilog je po njegovih besedah edini logičen. Nezadovoljstvo nekaterih razume, a zagotovil je, da ni nič zamujeno. Primer razpisa javne agencije Spirit za prestrukturiranje premogovnih regij kaže, da imamo v Sloveniji silne težave s sistemom podeljevanja subvencij, je ocenil poslanec NSI Jernej Vrtovec. Mogoče je, da je prepleten s korupcijo in klientelizmom, je dodal. Njegova stranka na ponedeljkovi seji parlamentarne komisije za nadzor javnih financ pričakuje pojasnila odgovornih.
Nujno zato potrebujemo odločitev, da se spremeni to vrstno, kot ga sedaj poznamo, podeljevanje davkoplačevalskega denarja v okviru subvencij. Če bi sistem subvencioniranja nadomestili s sistemom nižjih davkov za gospodarstvo, za podjetja, bi se izognili pretežnemu delu negativnih učinkov. Pravila bi bila za vse enaka in tudi predvidljiva. Podjetjem ne bi bilo treba časa in napora namenjati raziskovanju razpisom, pripravi različnih prijav, dokumentacije, pritožbam, čakanju, nadzoru, ampak ta čas in napor bi podjetja lahko v polnosti namenila svojemu poslovnemu okolju, poslovanju, glede na realnost tržnih zakonitosti in tudi okoliščin.
Je bil jasen Vrtovec. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je ob 35. obletnici ustanovitve Demosa pripravilo pogovorno omizje v dvorani kulturnega doma v Šentjoštu nad Horjulom. Je odločitev za lastno državo še v središču slovenskega naroda, so se spraševali akterji slovenske osamosvojitve, prvi predsednik vlade Lojze Peterle, prvi obrambni minister Janez Janša, prvi zunani minister Dimitrij Rupel ter prvi notranji minister Igor Bavčar in poslanec prvega sklica državnega zbora Janez Podobnik. Prisluhnimo nekaj mislim, ki jih je izrekel.
Časi, ko se je ustanavljal demos, je bil drugačen. Takrat se prihodnosti nismo bali, ampak smo se je veselili. Bila velika razlika. Nekdo me je vprašal, kaj je prinesel demos. Demos je prinesel sproščeno Slovenijo. Mislim, da je to tako lepa beseda, ki jo je v teba, da se inspiriramo v tistih časih. Kot je rekel Janez Janša, demos je kasneje že takoj po osamosvojitvi prinesel slovensko ustavo, moderno, močno sidro slovenske državnosti. Demos je bil tisti čas, je bilo prirečeno milostni čas, redke skladnosti v naši slovenski zgodovini, ko smo doživeli eno sintezo intelektualnih političnih elit in avtentičnega ljudstva, slovenskih ljudi. Dovolite mi na tem mestu, mislim, da je pravo mesto, da rečem nekaj več, čisto na kratko, o vlogi kmetstva, slovenskih kmetov, slovenskih podeželanov. Preko Slovenske kmečke zveze, na to preimenovane v Slovensko ljudsko stranko, je slovenski kmet v najširšem in najglobljem pomenu te besede svojo elementarnostjo, svojim poštenjem, svojo domoljubnostjo, svojo zavezo slovenstvu, inspiraciji v krščanstvu, svoji podjetnosti in ponosom na slovensko zemljo vstopil v novejšo slovensko politično zgodovino kot ustanovni in zvesti član demosa. Na tem mestu spoštljiv spomin dvema osebama, ki sta bila nosilca pri tem, na gospoda se spomnim Ivana Omana in dr. Franceta Zagožna. Je v središču slovenske nacije še odločitev za lastno državo, a velja dogovor ali pa zaveza, da bo vsaka generacija na svoj način ponotranila vrednote slovenske osamosvojitve? Oziroma, ali je lahko politični model demosa na poseben način inspiracija za današnji politični čas? Tukaj je zanimivo vprašanje. Katere politične stranke v Sloveniji, ki živijo, so v parlamentu ali pa izven njega, so politični dediči demosa? O teh stvarih bi se morali tudi pogovarjati. In če gremo pogledati naše politične, parlamentarne in druge stranke leve sredine, vse od Slovenske demokratične prebuje in kasneje, jaz nisem nikoli čutil naklonjenega odnosa do demosa. In to je, spoštovani Lojze, najbolj neposredni dokaz, da demos res ni bil zgodba partije. V tem je bil demos popolnoma avtentičen in vprašanje, ki se postavlja, je, na katerih temeljih se je sploh inspiriral, da se je tako, bi rekel, pomembna narodno-zgodovinska inovacija zgodila v najbolj pomembnem trenutku slovenske zgodovine, novejše zgodovine. Demos je bil pahljača političnih strank, različnih političnih prepričanj, vrednostnih izhodišč, karakternih razlik v liderih in tako naprej. Ampak poglejte eno zanimivo zgodbo. Vodstvo demosa je na nek način iskreno živelo, spet bom porabil besedo ponotranilo, nek dogovor, da zaradi dveh temeljnih ciljev demokratizacije in osamosvojitve Slovenije bodo držali skupaj, dokler se to dvoje ne zgodi. Taka drža bi bila potrebna tudi danes v tem širšem krogu slovenskih demokratov, demokratičnih strank, ki se tudi inspirirajo in se čutijo dediči slovenske osamosvojitve.
Posnetek celotne okrogle mize bo kmalu na voljo tudi na Facebook profilu Župnije Šentjošt.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pustne prireditve bodo ta konec tedna pripravili tudi rojaki na Južni Polobli, kjer se po poletnih počitnicah počasi v ustaljene tirnice vrača življenje znotraj misij, krajevnih domov, klubov in društev. Slovenski dom Karapačaj v Buenos Airesu v Argentini to nedeljo zvečer pripravlja Pust po ta starem, pustno prireditev, kjer bo poskrbljeno za glasbo in ples ter seveda pustno hrano, tudi krofe. Sodeluje Albert Dajsin. Slovenski katoliški misijon svetega Rafaela v Marylandcu v Sydneyju v Avstraliji pa to nedeljo po sveti maši vabi v dvorano na pustne krofe, ker je pust pregovorno masten okrog ust, imajo vse pustne dobrote nekaj skupnega, so ocvrte, sladke in masne. Kakšen simboličen pomen ima to, bodo rojaki izvedeli na srečanju. In seveda vse rojake v sosednjih državah, Evropi in po svetu, jutri vabimo tudi k sodelovanju pri pustni sobotni iskrici, ki bo pomagala naši rojakinji, sestri Zvonki Mikec, ki je z doma že 49 let.
Jutri bo čas za krofe, pusta hrusta in pustno sobotno iskrico 2025.
V Angoliji bomo pomagali pri gradnji vrtca in doma za dekleta.
Zvonka Mikec obljublja molitveno podporo misionark.
Najlepša hvala tudi v imenu vseh naših sester, ki po vseh hišah molijo za vse dobrotnike, ki si bojo oglasili 1. marca, da jim da srce velikodušno, da nam bodo lahko pomagali. Res iz srca hvala vsem in vsakemu.
Prisluhnite našemu pustnemu programu in darujte.
Jutri na pustno soboto med 9 in 15 uro samo na Radiu Ognjišče.
V kratkem pregledu športnih novic se še enkrat spomnimo današnjega uspeha naše smučarske skakalke Nike Prevc na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju na Norveškem. Glavni trener Juri Tepeš je njeno prvo zlato medaljo na tem tekmovanju pospremil z naslednjimi besedami.
Nika je vsako tekmo vzame kot da je edina in takrat pokaže vse, kar se pokazati da.
Za Prevčevo je na srednji napravi na drugem mestu pristala Nemka Selina Freitag, tretja je bila domača predstavnica Ana Odine Strem. Kako so se odrezale ostale Slovenke? Ema Klinec je bila 13. Katra Komar pa 30. Tina Erzar je ostala brez finala na 31. mestu po prvi seriji. Jutri bo na sporedu še ekipna tekma. Danes so se v Trondheimu merili tudi nordijski kombinatorci. Zmagali so gostitelji svetovnega prvenstva. Upravičili so vlogo prvih favoritov in ubranili naslov iz planice. Za Norvežani so se uvrstili Nemci, tretji so bili Avstrijci. Slovenija v postavi Vid Vrhovnik, Ema Volavšek, Tija Malovrh in Gašper Brecel je zasedla 7. mesto, kar je mesto bolje, kot ga je zabeležila na prejšnjem prvenstvu. Do 7. mesta in s tem do najboljše uvrstitve v sezoni pa je prav tako na Norveškem, a v Kvitfjellu prišla tudi slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec. Smukaško preizkušnjo za svetovni pokal je dobila Avstrijka Kornelija Hiter.
Zvečer in ponoči bo oblačno, možne bodo rahle padavine, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Zjutraj bo oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 6 stopinj. Jutri bo oblačno, pojavljale se bodo rahle padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800 metrov. Do večera bodo padavine ponehale, od severa se bo oblačnost tanjšala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer še nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. In obeti? V nedeljo se bo čez dan razjasnilo, na Primorskem bo še pihala burja, v notranjosti severovzhodni veter. V ponedeljek bo jasno, zjutraj bo slana, burja na Primorskem pa bo oslabela. Še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 18. V Ljubljani pretežno oblačno 6 stopinj, Koper 12, Tolmin 9, Murska Sobota in Novo mesto oblačno 8, Krško, Lendava in Rogaška Slatina 7 stopinj, Celje, Maribor, Idrija in Kočevje 6, Kranj, Postojna in Slovenjgradec 5, Logatec, Ravne na Koroškem 4, Rateče 1, Jezersko nič in Kredarica minus 9 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti med počivališčem Podsmreka in priključkom Višnja Gora proti Ljubljani. Okvari vozil pa na štajerski avtocesti, tam je oviran promet pred priključkom Žalec proti Ljubljani in na primorski avtocesti oviran promet na uvozu Brezovica proti Ljubljani. Vozite previdno, pa srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.